Es domāju, ka lielā mērā tas būs arī atkarīgs no uzņēmēja viedokļa, no premjera gala vārda un no tikšanās ar koalīcijas partneriem, bet es domāju, ka Koļegovs kundze ir ļoti labs un atbilstošs kandidāts un ka partneri ar to novērtēs. Es domāju, ka tuvāko dažu nedēļu laikā, bet precīzi datumu es šobrīd nevaru nosaukt, jo tas lielā mērā ir arī atkarīgs no premjera gala lēmuma. Un premjers, kā mēs zinām, ir atvaļinājumā. Nākamā nedēļa plāno būt darbā otrdien, un tad es domāju, viņš arī teiks savu tādu vārdu.